God formiddag. Jeg hedder Niklas og plejer at komme her i kirken og har nogle gange i hvert fald også min kone med, når hun ikke er på arbejde. Det er hun så i dag, så hende har jeg ikke med i dag. Til gengæld har jeg min datter Ingeborg med, som min søster tager sig af lige nu her. Men jeg skulle måske starte med at undskylde på forhånd til alle jer gæster, fordi det her det er faktisk gang nummer 6 ud af 6 om Galaterbrevet. Og dermed så kan I måske godt føle, at I sat sådan lidt af på forhånd. Det kan jeg egentlig godt forstå. Og hvis I nu tænker, men det kunne måske være meget rart at få lidt af, hvad der er blevet sagt de andre gange, så kan I gå ind på nordvestkirken.dk og finde prædiken 1, 2, 3 og 5. Spørg mig ikke om, hvorfor prædiken 4 ikke ligger der, men prædiken 1, 2, 3 og 5 skulle også give sådan et nogenlunde billede af, hvad der er blevet sagt. Vi finder Galaterbrevet i det Nye Testamente. Det er skrevet af Paulus, og i hvert fald ifølge en teori, så er det Paulus' første brev. Og det er skrevet til en gruppe af menigheder, der lå i det nuværende centrale Tyrkiet. Og de var kommet til tro, efter Paulus han havde forkyndt for dem. Og så bagefter så var der kommet nogen, der havde sagt til dem, at det der med at tro på, at når Jesus er død for dig, så er det nok. Det er ikke tilstrækkeligt. Du er også nødt til at lade dig omskære. Du er simpelthen nødt til at lade dig omskære for at gøre Gud glad. Og hele Galaterbrevet handler så om, hvordan Paulus han siger nej, eller måske rettere råber nej, for Paulus han er helt oppe i det røde felt. Hvis man vil lægge noget som helst til det, Jesus han har gjort, så er Guds frelsesplan sat ud af spillet. For så vil man selv gøre sig fortjent til Guds frelse, og det kan man ikke. Det er sådan de første 5 timer, sådan opsummeret på et halvt minut. I dag skal vi så se på, i dag går Paulus faktisk nemlig et skridt videre. Det har jeg tænkt nogle af de sidste prædikner. Hvordan skal vi få formidlet det på en anden måde den her gang? Men i dag siger Paulus faktisk noget andet. Så det er lidt interessant. I dag siger Paulus så noget om, hvad så nu? Hvad så nu, hvor vi har fanget det her med, at vi er blevet sat fri af Jesus? Hvad så med vores liv? Hvad så med vores gerninger? Hvordan er det så, vi skal leve? Men inden vi sådan går videre og graver mere i det her, så lad os bede sammen. Kære Jesus, du har kaldet os til frihed ud af mørket og ind i dit herlige rige. Vi beder dig om, at det må blive stort for os igen. Vi beder dig om, at det må blive stort for os dag for dag, og særligt nu her. Og mens vi venter på, at du kommer til syne og henter os og gør alting godt, så har du givet os et liv her på jorden, hvor vi er sat til at tjene hinanden. Vi beder dig om, at du i dag må gøre vores kald til hverdagen, vores kald til livet nu og her, tydeligt for os. Amen. Vi skal rejse os og læse Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-26. De af jer, der har jeres bibler med, standardoversættelsen, kan finde det på side 1066. Og ellers så står det herop. Brødre, I er blevet kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Værsgo at sidde ned. Okay, vi har været omkring, at den eneste måde, vi kan stå retfærdige over for Gud på, det handler ikke om os. Det handler om det, som Jesus han har gjort på korset. Og vi har været omkring, at det nye testamente, Paulus, disciplerne, Jesus, ikke introducerer en ny måde at blive frelst på. Den frelsende tro har altid været tillid til Gud, tillid til, at det holder at stole på ham, tillid til, at det holder at lægge sit liv i hans hænder. Vi har også været omkring, at vi kan ikke lægge noget som helst oven i den tillid, der kan gøre Gud mere glad for os. Ikke engang så from en ting, som det galaterne havde gang i her, nemlig at lade sig omskære, og dermed på sin krop vise, at man har del i påskelammet, at man har del i det forjættede land, og man har del i Guds løfter. Fromme ting, fantastiske ting, men ikke engang den gerning kan vi lægge frem fra Gud, ikke engang den gerning kan vi prale af. Der er med andre ord intet, vi kan gøre, der er med andre ord intet, vi skal gøre. Der er ingenting, der gør os frommere og mere tilpas i Guds øjne, og der er lykkeligvis heller ikke noget, der gør os mere uværdige og afskyelige i Guds øjne. Nej, det handler slet og ret ikke om dig og mig. Det hele handler om Jesus. Det er kun på grund af det, han har gjort, at Gud tager imod os. Ja, endda med åbne arme. Så hvad så nu? Hvad betyder det for mit liv i dag og i morgen? Alt det her, kunne man måske sige, det handler vel bare om evigheden. Det handler vel bare om, hvad skal der til for, at vi kan følge Jesus ind i evigheden? Livet efter døden. Men det er jo ikke det, der er min hverdag. Det er jo ikke det, der er mandag morgen. Hvis jeg er sat ud af spillet, sådan, hvis mine gerninger er sat ud af spillet, så betyder det vel, at jeg kan slå benene op og stene noget fjernsyn. Eller når nu Jesus han har frelst mig for al synd, så kan jeg vel bare gå hjem og synde løs. Tak for i dag. Jeg kommer ikke næste søndag. Jeg har travlt med at plyndre og stjæle og torturere og hore og så videre, så videre. Nej, siger Paulus. Tænker vi sådan, har vi ikke forstået noget som helst. Vi er kaldet til frihed, men vi skal ikke bruge den frihed som et påskud for kødet, siger han. Et påskud. Et påskud, det er jo sådan en undskyldning, man har. For eksempel, hvis man nu skal besøge en sød pige eller et eller andet. Nu er jeg jo en gift mand, men altså før. Så skulle man gerne have et påskud, hvis man ikke lige havde lyst til bare sådan at fortælle hende med det samme, at det er derfor, man kommer på besøg, fordi man synes, hun er sød. Så vil man gerne have et påskud. Man skulle måske aflevere et eller andet. Ikke? Det er påskud. Det er ikke den egentlige begrundelse, til man kommer. Paulus fortæller os, at den her frihed, som vi har i Kristus, den kan være et påskud for nogen. Den egentlige grund er, at man har lyst til synden. Men nu kan man bruge det her som et påskud. Jamen Gud, Kristus har jo befriet mig. Kristus er jo død for mig. Så kan jeg bruge det her som et påskud for synden. Men det er et påskud, siger Paulus. Et påskud for kødet. Hvad er kødet? Kødet betyder egentlig bare kroppen, sådan hvis vi skal se på, hvad ordet betyder på det græske. Men her i det nye testamente, der bruges et andet udtryk for det samme, nemlig det gamle menneske. Det betyder altså alt det, som mennesket er i sig selv uden Gud. I en kristens liv er der et før og et efter. Og det gamle menneske, kødet, det er det, som er før du har mødt Jesus. Og vi har en liste over nogle af kødets gerninger i vores tekst her i dag. Vane holder den liste? Jo, den indeholder både nogle gerninger, som ret få af os, formentlig måske ingen af os, nogensinde er faldet i, gætter jeg på. Trolddom eksempelvis. Det er ikke fordi, at det er et irrelevant ord. Der er jo nogle steder i verden, hvor det her det er dybt relevant, at for at, når man bliver kristen, så er man nødt til at bryde med nogle af forfædrenes og familiens og kulturens traditioner, som indeholder trolddom. Men lige for os sådan i gammelkristne Danmark, så er det måske ikke så relevant. Der er nok et fortal, der beskæftiger sig med det okulte i Danmark, så vidt jeg ved. Måske det stigende, men det er stadig nok et fortal. Og så er der på den modsatte side i den her liste også gerninger, som jeg vil vide med, at vi alle sammen kan sætte et hak ud for. Selviskhed. Har du nogensinde gjort eller tænkt noget på bekostning af andre for egen vindings skyld? Ja, det er sådan set ret overbevist om. Misundelse. Har du nogensinde misundt nogen deres ejendom, eller deres intelligens, eller glæde, eller position? Noget helt sjette? Ja, det er ret overbevist om. Det er eksempler på kødets gerninger, vi får her i vores tekst. Men vi er kaldet til frihed, og friheden skal ikke blive et påskud for synd. Hvorfor ikke, kunne man måske spørge. Giver det ikke netop god mening, hvis vi nu skulle tone det lidt ned? Paulus siger, det er påskud, men er det ikke netop en god begrundelse, at når nu Jesus har gjort alt, og jeg intet kan gøre, at jeg så kan gå ud og gøre lige nøjagtigt, hvad jeg vil? Jesus han fortæller os en lignelse over i Lukas kapitel 16. En historie om en rig mand, som lever i fest og pragt hver dag og holder gilde, og så en fattig mand, der sidder uden for hans dør, og den fattige mand, han hedder Lazarus. Lazarus tigger ved den rige mands bord og får ingenting. En dag så dør de begge, og den rige mand, han ender i dødsriget, hvor der er frygteligt at være, og Lazarus, han ender i det, der kaldes Abrahams skød i lignelsen, og det er et godt sted. Og nu er det så sådan her i historien, at man kan se fra det ene sted til det andet. Og så den rige mand kan godt se, at Lazarus han har det bedre, end jeg har. Så han råber over og beder om lindring for sin smerte. Men han får det svar, at han har fået sit gode, mens han levede. Han har fået sit gode. Og det Jesus vil fortælle os med lignelsen, det er ikke, at det er godt at være rig og kunne gøre, som man vil. Han siger, at det, som den rige mand har valgt i livet, og det, som han synes var godt, fest og pragt, det har han fået, mens han levede. Og det er ikke det, som Gud synes er godt. Du kan med andre ord vælge dit gode her i livet. Det, som bliver betragtet som godt i vores tid, og stræbe efter at nå det. Økonomisk sikkerhed, eller store oplevelser, eller andres anerkendelse. Eller du kan vælge det, som Gud fortæller os er godt. Og du kan stræbe efter at nå det. Ikke for at få frelsen, den har du allerede i Kristus, du som tror på ham, men fordi du stoler på Gud. Kalder du dig en kristen, man har som dit højeste mål at få det, som den her verden den kan tilbyde, så viser du med dit liv, at du ikke har tillid til Gud. Så bliver friheden bare et påskud for dig. Der er en skærm heroppe, der står og blinker sådan lige op i hovedet på mig. Jeg kan muligvis abstrahere herfra det sådan på sigt, men lige nu irriterer det mig. Tak. Det er jo ikke sådan at forstå, at det at have store oplevelser, eller det, at der er andre mennesker, som ser op til en, at det nødvendigvis er forkert. Vi skal ikke klæde os i sikker aske, og leve så dårligt som muligt for at vise, at vi er fromme. Det vil være endnu en gerning, som vi kunne tage frem og bryste os af og sige, se Gud, se hvor fromt jeg lever. Og det går ikke, fordi så vil vi jo endnu en gang fortjene os til Guds anerkendelse. Men det vil også være en misforståelse at leve sådan. Ja, den er så holdt op i mellemtiden. Ja. For Gud han ønsker ikke at holde os nede. Gud han ønsker at velsigne os med gode gaver. Gud han velsignede israelitterne og førte dem til et land, der flød med mælk og honning. Et land med overskud. Og det ønsker han også for os. Han ønsker også, at vi skal have det godt. Og det må man jo sige, mange af os, vi lever et liv med velstand. Det gør mange i Danmark. Og det er ikke syndigt. Problemet er, hvis velstanden den kommer til at blive din Gud. Bliver det din tanke kredser om? Eller det, som du forventer dig alt godt fra. Jeg tror ikke, vi skal blive for hurtigt færdige med den fristelse, som rigdommen er for os i Danmark. Især ikke i dag, hvor vi har rig mulighed for at følge med i, hvad sker der på vores konto eller på aktiemarkedet via vores smartphone. Du kan sågar tjekke det her under gudstjenesten, hvis du vil det. Det følger os hele tiden, og det er nemt at følge med i alt det her med penge. I stedet så må dit liv kredse om Jesus. Det er din nye identitet. Det er det, Paulus han vil fortælle os i dag. Du er ikke så mange penge, som du tjener, og du er ikke din uddannelse. Du er ikke din vellykkethed. Du er heller ikke din mangel på vellykkethed. Du, som er en kristen, er et Guds barn. Og når du nu er frelst, når du nu er et Guds barn, og du ikke selv har gjort noget som helst for det, og du ikke kan gøre noget som helst for det, hvad gælder så for dig? Jo, siger Paulus, du skal leve i ånden. Før revolutionen i Frankrig 1789, der havde man en adel, der havde stor indflydelse og magt. Og det var vel blandt andet på grund af, at de undertrykte resten af befolkningen, at der overhovedet kom en revolution. Men der var også blandt den her adel et udtryk, som illustrerer Paulus' pointe i dag. Noblesse oblige. Jeg har fransk i cirka et halvt år, så det kan godt være, det udtales forkert. Noblesse oblige. Adel forpligter. Og dermed mente man, at man havde en forpligtelse til at gøre godt, når man var født med en guldske i munden. Det, at du er adel, det forpligter. Man kan ikke bare leve livet i pomp og pragt. Man har en forpligtelse til at være noget for de lavere klasser i samfundet. Adel forpligter. Der ligger en forlængelse i at være adel. Det her, den her forpligtelse, ligger i forlængelse af at være adel. Man bliver ikke adel, fordi man lever op til forpligtelsen. På samme måde er det at være et Guds barn. Vi skal leve i ånden, siger Paulus. Det er ikke en god idé, han bringer på banen. Det er ikke et oplæg til en brainstorm. Det er en forpligtelse. Du, som er et Guds barn, må afstå fra en række gerninger, og så må du påtage dig en række gerninger. Ikke for at blive Guds barn, men fordi det, at du er et Guds barn, forpligter dig. Som en del af det, der skal springe frem af troen, der fortæller Paulus os i dag, at du må afstå fra noget. Allerførst så skulle du bemærke, at Paulus han siger, at det her det er gerninger, som er velkendte. De er velkendte, fordi han taler jo til dig, der er et Guds barn, og du har Helligånden i hjertet. Helligånden bor derinde og vil pege på Jesus og lede dig til ham, når du falder i synd, og holde ham frem for dig som det ultimative eksempel på, hvordan du skal leve, så du er Gud til behag. Derfor så skal du lytte til Helligåndens vejledning i dit hjerte. Du kan skelne Helligåndens stemme fra din egen stemme, fordi Helligånden altid peger hen til det, som står i Bibelen. Det, vi har åbenbaret om Jesus i Bibelen. Og Paulus trækker en række gerninger frem i vores tekst, som kan deles op i fire dele. Synder, som har med det seksuelle at gøre, for det første. Utugt, urenhed og udsvævelse. Og her gælder den overordnede regel, at alt, hvad der har med seksuel intimitet at gøre, det er forbeholdt ægteskabet. Derfor er eksempelvis også handlinger, som ikke er sådan direkte samleje, men er seksuel intimitet og sådan, det er også forbeholdt ægteskabet. At hjælpe din kæreste til seksuel nydelse eller sådan nogle ting. Sådan uden at sætte alt for markante ord på. Det er ting, som du og din ægtefælle kan udforske, og I kan gå til den lige så tosset, som I vil. Men det er ikke ting, som du skal udforske med din kæreste eller med en tilfældig fremmed. Det skal du, som er et Guds barn, afstå fra, selvom det er det, dit hjerte længes efter. Selvom det er det, som samfundet omkring os fortæller, er helt okay, og måske endda dumt ikke at gøre. Du skal afstå fra det. Slet og ret, fordi ja, det siger Guds ord tydeligt. Guds ord knytter seksualiteten sammen med ægteskabet. I vores tekst kaldes det for utugt, og utugt betyder simpelthen sex uden for ægteskabet. Det må være argument nok for dig, der er et Guds barn. Men der er jo selvfølgelig flere argumenter. Et andet argument kunne være, at seksualiteten er det mest intime, man kan dele med et andet menneske. Derfor kræver en sund og tryg sexoplevelse den tryghed, der er i et ordnet forhold, nemlig ægteskabet. Så simpelthen bedre sex og sikrere sex i ægteskabet. For det andet så kommer Paulus ind på synder, som er forbundet med hedensk gudstyrkelse. Her gælder den overordnede regel, at alt, hvad der er forbundet med tilbedelse, det hører kun til i relationen mellem dig og Gud. Du skal ikke dyrke andre guder, og du skal ikke dyrke andre mennesker, som om de var guder. Du skal heller ikke beskæftige dig med magi og onde magter. Hvorfor ikke? Fordi det er Gud, der er den eneste Gud. Der er ingen anden konge, så at dyrke et menneske eller en anden afgud som en konge er majestætsfornærmelse, blasfemi og naturligvis et stort bedrag. Så kommer Paulus også ind på handlinger, som overtræder kærlighedsloven. Og hvor de to første grupper måske kunne være ting, som vi tænker, okay, det er virkelig store, grælde, tydelige synder, så er den her del måske ikke så tydelig for os. Men jeg tror alligevel, det er den helt klart største del, hvis vi skal gøre dit og mit synderegister op. Selviskhed, hissighed, fjendskaber osv. Det er ting, som er nemmere at falde i. Men vi skal stræbe efter at være på god fod med alle, siger Paulus. For fælles for alle de her synder, det er, at ved at gøre dem, så viser du, at du ikke elsker andre lige så højt, som du elsker dig selv. Og det er Guds vilje for dig og for mig, som er for dig og for mig, at vi skal elske vores næste som os selv. Og den sidste gruppe her i kødets gerninger-listen, det er synder, som har med overforbrug og grådighed at gøre. Det er også ting, du skal afstå fra. Paulus kalder det drukkenskab og svir. Svir, det betyder stor glæde eller nydelse. Vi er ikke sat her på jorden for at nyde røde bøffer og god rødvin, som det eneste i hvert fald. Dit liv har et højere formål end din nydelse. Du er sat på jorden for at tjene andre. Du er sat på jorden for at tjene Gud. Derfor skal dit liv ikke gå op i nydelse. Her i 500-året for reformationen, så er det måske på sin plads at citere Luther. Maven er den mægtigste afgud i alle religioner. Det synes jeg godt sagt. Maven er den mægtigste afgud i alle religioner. Vi mennesker vil gerne leve for os selv. Vi vil gerne leve for vores nydelse. Sådan er det over hele jorden. Men for dig, som er et Guds barn, skal det være anderledes. Du er sat her for at tjene Gud og for at tjene din næste. Hvorfor trækker Paulus den her liste frem? Er det for at slå dig oven i hovedet og sige, du gør det ikke godt nok? Nej, han har allerede slået fast, at ingen af os kan leve syndfrit. Vi er alle afhængige af Jesu død på korset for os. Vi kan ikke lægge noget til. Så hvorfor trækker han den frem? Han trækker den frem for at minde dig om, at der er noget, du som er et Guds barn, må afstå fra. For kødets gerninger, som man kalder dem, det er ikke bare tilfældige fald. De er et udtryk for, at der er krig inde i dig. Der er krig mod Helligånden, som bor i dit hjerte, dig der tror på Gud. De gerninger, som Paulus trækker frem, det er eksempler på, hvad du skal holde dig fra. Og måske sidder du her i dag, og du har fået kig på et ord, måske to ord, og du tænker, det er mig. Og så læser du, at Paulus siger, de, der giver sig af med den slags, de skal ikke arve Guds rige. Så hvad så med mig? Ser du, der findes ikke et ord på listen, som ikke vi alle sammen er faldet i herinde. Jeg kender ikke din synd. Jeg ved ikke, hvad det er, der er din store fristelse på det her register. Måske det er misundelse, måske det er selviskhed eller svir. Et hvert Guds barn er faldet i mindst en af synderne på listen. Formentlig dagligt. Det siger jeg ikke for, at du skal læne dig tilbage og blive ved med at synde. Det siger jeg for at vise dig, at det at være Guds barn, det betyder ikke, at du lever syndfrit. Men det betyder, at du lever i krig med synden. For den, der slutter fred med sin synd og ikke vil ændre på sit hissige gemyt, for eksempel, han er i stor risiko for langsomt at glide væk fra Gud. Han er i stor risiko for at bruge Jesu kors som et påskud for synden. Så er det ikke længere Gud, der er mit livs skat. Så er det at få ret, at få afløb for mine aggressioner, for eksempel, hvis det nu var hissigheden. Nej, du som er et Guds barn, du må tage den her liste op, og så må du sige til dig selv, ja, det vil jeg bestræbe mig på at leve efter. Og når jeg dagligt fejler i det, så vil jeg gå til Jesus med min fald og bede om hans tilgivelse, som jeg ved, at jeg allerede har fået, for Jesus har allerede betalt for min synd. Men ikke nok med, at der er nogle ting, som du må afstå fra. Der er også en liste over ting, som du må arbejde ihærdigt på. Og samtidig med, at du lægger dine kræfter ind på de her 9 dyder, som er i teksten, så skal vi være opmærksom på, ja, det er dig, der lægger dine kræfter ind på det, men det er Helligåndens værk i dig, Derfor kan du ikke bryste dig af dem. Så når du skal sætte din vilje ind på det, så er det den vilje, som Helligånden skaber i dit hjerte. Det er ikke dig selv, der bagefter kan komme og sige, se hvor jeg er god til at være venlig eller noget. Og det første ord på listen er det vigtigste. Kærlighed. Det er det ord, som alle de andre 8 ord udspringer af. For hvis du ikke har kærlighed, så gavner alt andet i dit liv intet. Paulus har et helt kapitel om det over i 1. Korinther 13. Om hvor vigtig kærligheden er, og hvordan kærligheden står over, og ligesom er udgangspunktet for det hele. Og i Romerne 13, der fortæller Paulus os faktisk, kærligheden det er lovens opfyldelse. Vi ser det også i indledningen til det afsnit, vi har læst i dag. Paulus fortæller os, brug ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Du skal altså sætte din vilje ind på at elske. Du skal sætte din vilje ind på at leve i fred og på at leve med sand glæde. Glæde og fred, det handler mest om de indre ting i dit liv. Når verden møder dig med modgang eller dagligdagen suser afsted, så må du møde livet med glæde og med fred. Du må glæde dig over livet, du må glæde dig over de velsignelser, som Gud giver os, men du må først og fremmest glæde dig over frelsen. En god idé, det er at takke Gud hver eneste dag for hans frelse. Det er en god måde at opbygge glæden i dit liv. Den glæde, som Gud vil fremme i dit liv. Det giver dig en indre fred i mødet med det ydre kaos eller med hverdagen. Og så er der nogle ord, som har med mødet med andre mennesker at gøre. Det er de 3 næste ord. Tålmodighed, venlighed og godhed. Og med ordet tålmodighed, der viser Paulus os, der viser Bibelen os, at den godt ved, at der er nogle af os, der er nogle utålmodige bæster. Det er mig for eksempel. Det må jeg lægge fra mig. Og så må jeg finde mig i, at andre er skyld i, at jeg må vente. Eller andre er skyld i, at jeg bliver afbrudt. Eller at andre er skyld i, at jeg får ekstra besvær. Selvom jeg mest af alt har lyst til at blive hissig, så må jeg i stedet for vise venlighed og godhed. Jeg må altså udtrykke den kærlighed, som Kristus har sat dig fri til. De sidste 3 punkter på listen, de handler om, hvordan det nye liv, det så skal manifestere sig, hvordan det skal komme til udtryk i mødet med alt det svære, som kommer udefra og indenfra. Trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er ting, som mest af alt handler om, når tingene ikke lige går, som du gerne vil have, de skulle gå. Så må du være trofast og ikke løbe fra din plads, ikke løbe fra din familie, ikke løbe fra din menighed eller fra dit ansvar. Du skal møde modgang her i livet med et mildt sind og beherske dig fra at gøre ting, der er overilede og uovervejede. Jeg synes, det er interessant, at vi finder netop de her ord i et brev, hvor Paulus han taler med meget skarpe ord til galaterne. Man kunne få det indtryk af selvbeherskelse og mildhed, det er ikke lige Paulus' stærke side. Det kan også godt være, det er rigtigt, men der er en væsentlig forskel på den tone, som Paulus har i de første kapitler, og så på det, han opfordrer os til her. Når Paulus han er ude af sig selv og taler med store ord, så er det ikke fordi, at hans egne følelser er blevet såret. Det er ikke det, der er drivkraften, at han kom og fortalte dem evangeliet, og nu har de afvist det, han fortalte. Nej, hans drivkraft, det er hans hjerte for evangeliet, hans hjerte for sandheden, hans hjerte for galaterne. Det er ikke et spørgsmål om, at de vil ikke gøre det, som jeg sagde til dem. Det er et spørgsmål om, at galaterne er på vej væk fra det eneste håb. Så når du læser de her ord, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse og de andre ord, så er det ikke et udtryk for, at du skal være en tøffelhelt, der altid sidder over hjørnet og er meget stille. Det er stedet et spørgsmål om, at du skal rette opmærksomheden væk fra dig selv og over på Jesus. Og måske sidder du og tænker, alt det her, det kan jeg jo ikke leve op til. Eller også tænker du, jeg må se at komme i gang. Og begge dele er sådan set rigtigt. Men hverken dine mangler eller dine gode forsætter om, at nu skal det være anderledes, skal være din målestok. For det handler ikke om, hvor god du er til at efterleve alt det her. Det handler ikke om, om du kan sætte hak ud for de her ting på onsdag. Paulus han fortæller os i vers 24, at de, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Du skal lægge mærke til formen, har korsfæstet. Paulus siger ikke, at de, som hører Kristus til, korsfæster kødet, altså i nutid. Kødet er allerede korsfæstet. En gang for alle. Det er ikke dig, der skal rydde ud i dit liv, så Gud han godt kan lide dig. Kødet er allerede korsfæstet. Alt det, der ligger mellem dig og Gud, det er allerede fjernet. Og når du tror på ham, så er du Guds barn. Så har du ånden. Og nu kalder Gud dig så til at vandre i den her ånd. Den ånd, der bor i dit hjerte. Den ånd, som per automatik står din syndige natur imod. Der skal ikke være fred inde i dig. Der er nemlig krig. Det vil der naturligt være, når du er et Guds barn. Og hvordan er det så, du vandrer i åndens gerninger? Hvor er det, du finder kraften fra? Det gør du ved at lytte til Bibelens ord og tage det ind over dit liv. Vi har nemlig fået Bibelen som en åbenbaring af Guds vilje for vores liv. Og heldigvis så er det jo sådan, at vi lever i en tid, hvor der er masser af måder og muligheder for at bruge Bibelen. Flere end nogensinde før. Du kan finde bibeloplæsninger på nettet. Du kan finde oplæsninger i forskellige apps, og du kan købe Bibelen for relativt få penge. Du kan også læse den gratis på nettet. Du kan også få billige penge for vejledning til at læse Bibelen. Du kan få bibelstudiematerialer og andre ting. Så kan du også finde et hav af prædikner og lovsang på nettet, der kan lære dig om Gud. Ikke som en erstatning for at tage Bibelens ord til sig, men alligevel kan det være med til at understrege nogle ting, nogle pointer for dig. Og sammen med Bibelen så har du fået en direkte indgang til Guds trone, nemlig bønnen. Du kan komme frit, som du er, og tilbede den almægtige Gud. Bekende din fald for ham. Tak ham for alle hans velsignelser. Og du kan få lov til at spørge ham om alt, hvad der ligger der på hjerte. Bøn og Bibel er de redskaber, som gør, at du kan komme tættere på Gud. Og du må være tæt på ham, for at du kan få kraften til at stå imod kødets gerninger og arbejde på åndens frugter. For det udspringer nemlig alt sammen af en og samme kilde. Nemlig Kristus. Det liv, som Paulus han opmuntrer os til i dag, det er ikke bare tilfældige ting, som han trækker frem. Paulus han opfordrer os til at leve som Kristus. Han opfordrer os til frugt. Åndens frugt, siger han i vers 22. Og frugt er ikke noget, som træet præsterer. Frugt er noget, der kommer automatisk på et træ, der trives. For nogle år siden, der plantede jeg to æbletræer, to pæretræer og et blomtræ derhjemme. Og så var jeg nødt til at flytte træerne igen. Nogle af træerne i hvert fald. Fordi de stod ikke et godt sted. De stod ikke et sted, hvor der kom frugt på dem. Der kom ikke engang skud på dem, faktisk. Så måtte jeg flytte dem. Og heldigvis ser det ud til i år, at nu kommer der noget på træerne. For nu har træerne fået større rødder. De står et bedre sted. Der er bedre sol. Der er rigeligt med næring. Så nu kommer frugten. Jesus sammenligner sig selv med et træ. Han kalder os, der tror på ham, for grenene. Den eneste måde, vi kan bære frugt, det er ved at være tæt forbundet med Jesus. Så springer de her ting frem. Måske er det ikke synligt for dig og mig. Det er sådan set ikke så vigtigt. Men de springer frem. Det har vi Bibelens ord for. Betyder det, at vi ikke skal lægge al vores iver ind på at arbejde på det? Nej. Også din vilje må du sætte ind på at følge Guds ord. For den skal også arbejde på at herliggøre ham. Det er ikke din vilje, der driver værket. Den må ligge i forlængelse af Jesu vilje. Ellers bliver der ingen frugt. Så Jesus er altså kilden for dit nye liv. Men på mystisk vis så er han også målet. I Romerne 8:29 der læser vi, at Guds børn skal formes efter Guds søns billede. Målet for en kristens liv, det er at komme til at ligne Jesus. Vi har nogle gerninger her, kødets gerninger og åndens frugt, og det er bare eksempler. Og vil du have den fuldendte liste, så må du se på Jesus. Han misundte ikke andres velstand. Han levede ikke i grådighed. Han var fuldendt selvbeherskelse i mødet med de løgnagtige påstande, som de smed i hovedet på ham den sidste aften, inden han blev korsfæstet. I et og alt var han uden fejl, og det var han for dig. For kun et rent og fejlfrit offer kunne sone for din synd. Og han kalder dig ind i et helligt liv, selvom han godt ved, at du ikke formår det. Han ved godt, at du falder igen og igen. Men han kalder dig alligevel til det. Ikke for hans skyld, for han har allerede betalt for dit fald. Men for din skyld og for din næste skyld. For sådan har Gud set, at det er bedst for os. Lad os slutte af med at bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du vil det bedste for os. Vi takker dig, fordi du allerede har givet os det bedste af det bedste. Nemlig dig selv. Vi takker dig for, at du er gået i døden og betalt for alt det, der ligger mellem dig og os. Så vi nu står renere og retfærdige og himlenværdige. Og vi beder dig om, at du må blive ved med at arbejde i os. At du må skabe os om dag for dag, så vi kommer til at ligne dig mere, Jesus. Dig til ære og mennesker til gavn. Amen.